Kunun wasaden bulon mɔgɔw ye hakili jagabɔ min kɛ faso baara nafolo bidiyɛ kan. Amara Bagayogo, anw ko Maliba faso jama tɔnden don. Ale ko wo be yen.
An ka jamana ka depansi bɛna caya ni an ka sɔrɔ ye ni miliyari kɛmɛ naani ɲɔgɔnna la. An b'a fɔ o ma tubabukan na ko deficit budgétaire. A bonya ne yɛrɛ hakili ma kosɛbɛ. Ne yɛrɛ fɛ ni ye an ka Mali yɛrɛ jate minɛ bi. Auparavant on était troisième producteur de l'or en Afrique. Mais an bɛ yɔrɔ min na sisan an yɛrɛ bɛ kɛ première position yɛrɛ.
Ale ko nin ko tun bɛ se ka dagiren yɔrɔ fila de la arbitrage budgétaire ani revue budgétaire yɔrɔ la.
Arbitrage budgétaire yɔrɔ la o tun kan ka revue kɛ kosɛbɛ an ka déficit man tɛ ka se nin yɔrɔ la. N'i y'a ye an ka déficit bɛ se nin yɔrɔ la ministre de l'économie et des finances a ma jɔ a jɔyɔrɔ la arbitrage budgétaire yɔrɔ la ani revue budgétaire yɔrɔ la.
Douanelakaw ni impôt mɔgɔw k'olu tun bɛ se ka dagiren kabi yɔrɔ jan.
An ka douani yɛrɛ bɛ se ka surplus budgétaire min kɛ a bɛ caya ni 400 milliards ni. Seulement, il faut que tu fasses là ou passer sur la malinconne. Femme de déclarer douane, pour continuer le coulon, et taille ou continuer le coulon. Mais absent que la douane, ça a un air réellement. Douane, il est 400 milliards en charge. Ni douane, il n'y a pas d'impôt là. Bi, malinconne. Et on a un peu de recouvrir là, même à un tiers. Et sur ce truc-là, il n'y a fini de jamana qu'à ce rôle-là. Défaillance de l'Europe là. Impôt à l'Iguari. Alors, opérateur économique BNB, à Katani, Mouok, Kemersaï, qui soit multimilliardaire. Donc, il t'a fait l'église, si il y a un impôt, sera normal là.
Mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka fana ni jamana bɛ lahala min kɔnɔ sisan n'o tɛna ni gɛlɛya ye budget kɔnɔ. Amara ko ale ma sɔn o ma. Bawo ko yɛlɛma ma don faamaw yɛrɛ ka nafolo baarataw la.
An ka ministre ɲɛmɔgɔ bɛ falen waati min na n'o ye Sumaila Gyan Maiga ye. Bubu en tant que économiste. Ni tun ye ne hakili minɛ ne tun b'a fɔ n ko an ka ministre ninnu b'an ka gouvernement na n'a a bɛ réduit ale sala an ka portefeuille ta la ko 38 ye portefeuille ministériel. Ne yɛrɛ fɛ a tɛ se ka expliquer n'o ye. Terrain de vie o bɛɛ dɔ fara état ka charge kan. Donc hali ni kɔrɔnfɛn kelen kɔni bɛ se ka a expliquer mais ne tɛ sɔn o ma quoi parce que n'i y'a ye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fɛn tɛ ka bɔ terrain de vie la bon ne y'a kɛ o gɛlɛya kun fɔ ka na population de bɛ souci sinon autorité kɔni tɛ.
Bi na nafolow de bɛ ɲinina ka fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ o ma ko mobilisation des ressources. Janni ɲɛsin ka kɛ bɔtaw ma dépenses. Lamusa Sangare Kati, VOA Bamara.